Bizlar iymon orqali anglayapmizki, koinot Xudoning kalomi bilan bunyod bo'lgan. Ya'ni ko'rinadigan moddalar ko'rinmaydigan voqelikdan vujudga kelgan. Ibroniylarga 11-bob, 3-oyat. Agar esingizda bo'lsa, yoshligimizda yerni paydo bo'lishi to'g'risida har xil gaplar eshitar edik. Hozirgi kunda esa ushbu savolga javob turlicha bo'lishi mumkin. Kimdir yer o'z-o'zidan paydo bo'lgan desa, yana kimdir yerni Xudovand yaratgan deb aytadi. Sizlarchi, hurmatli radio tinglovchi muxlislar, qanday o'ylaysizlar? Butun borliq nimadan paydo bo'lgan degan savolga qanday javob berasizlar? Hamma narsa qanday paydo bo'lgani to'g'risida sizlar qachondir savol berganmisiz? Yer qayerdan paydo bo'ldi? U nimadan yaratildi? Yulduzlar, o'zga sayyoralar va hayvonlar qayerdan paydo bo'lgan ekan? Umuman, odamzodning yaratilish tarixi haqida esa nima desa bo'ladi? Muqaddas kitob Xudovand hamma narsani yaratdi deb bizga aytadi. Biz Xudovand ibtido kitobida yaratilish haqida yozganlarini yaxshi bilib olganmiz. Muqaddas kitob Xudoning haqiqatdan nima bo'lgani to'g'risida haqiqiy hikoyasidir. Endi esa Xudoning biz yashayotgan koinot yaratilishi haqida biroz bilmoqchimiz. To'g'ri, balki ko'p narsani biz oxirgacha tushunib yetolmasligimiz mumkin. Lekin shunday bo'lsa-da, doimo Xudovandning qudrati haqida bilishga harakat qilmog'imiz darkor. Azalda Xudo osmon bilan yerni yaratdi deb aytadi ibtido kitobining 1-bob 1-oyatida. Hamma narsaning boshlanishi bor. Hech kim va hech narsa Xudodan tashqarida, ibtidodan oldin mavjud bo'lmagan. Xudovand osmon bilan yerni yaratish uchun nimadan foydalangan? Inson biron narsani yaratish uchun turli asbob-uskunalar va materiallardan foydalanadi. Yaratish bu hech narsadan paydo qilishdir. Hurmatli tinglovchi, agar sizlarda biron narsani paydo qilish uchun material bo'lmasa, nima qila olishingizni aytib bera olasizmi? Ha, albatta hech narsa. Faqat Xudovand hech narsadan bir narsani yarata oladi. Qanday qilib Xudovand osmon bilan yerni hech narsadan yarata oldi? Muqaddas kitob Xudo uchun hech qanday imkonsiz narsa yo'q deb bizga aytadi. Ey Xudovand, sen yer u osmonni o'zingni buyuk qudrating va uzun qo'llaring bilan yaratding. Sen uchun imkonsiz narsani o'zi yo'q. Yeremiya kitobi 32-bob 17-oyat. Xudoning kuchi bizning fahmlashimizdan balandroqdir. Xudodan kuchliroq bo'lgan kimsa bormi? Farishtalarmi? Shaytonmi? Jinlarmi? Yo'q. Hech kim Xudo kabi kuchli emas. Faqat Xudovand bunday qudratga egadir. Yer hali shaklsiz va bo'mbo'sh bo'lib, tubsizlik uzra qorong'ulik hukm surar edi. Xudoning ruhi esa suv yuzida parvoz etar edi. Ibtido 1-bob 2-oyat. Yer shaklsiz, ko'rimsiz va bo'mbo'sh edi. Biz Xudovand uni qanday shakllantirganini yaxshi bilamiz. U o'zining qudratli so'zi orqali yaratgan edi. Biz Xudovand uni, ya'ni yer yuzini ham qanday to'ldirganini ham yaxshi bilamiz. U hamma narsani yaratish uchun faqatgina o'zining qudratli so'zlaridan foydalangan edi. Xudovand kuchli sehrgar emas, balki buyuk yaratuvchidir. U o'zi istagan vaqtda xohlaganini yarata oladi. Uning kuch va qudratiga tan berishimiz kerak. U buyuk va mohir yaratuvchidir.